4. kapitel i Ali Baba og de 40 tyverøvere. I midlertid sad Kasims kone hjemme og ventede med angst og bekymring på sin mand, indtil det blev ganske mørkt. Men da han slet ikke kom, kunne hun ikke længere styre sin angst. Løb hen til Ali Baba og sagde under en strøm af tårer: "Kæreste bedste svoger, min mand er i dag ganske tidligt løbet ud til hulen, men er endnu ikke kommet tilbage. Jeg aner, at der er tilstødt ham en ulykke. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gribe til? Hjælp mig! Jeg er ude af mig selv og ved ikke mine levende råd." Ali Baba beroligede hende så godt han kunne og bad hende holde håbet ved lige til midnat. "Ti," sagde han, "din mand har vist for hemmelighedens skyld ville vente til det blev fuldkommen mørkt, før han tiltrådte tilbage i vejen til byen. Går du kun roligt hjem." Dette var indlysende for konen, og hun gik. Men midnat kom. Der kom ingen Kasim. Det gryede af dag. Kasim kom endnu ikke. Nu løb konen atter til sin svoger og bad ham så længe, indtil han lavede sine tre æsler til og begav sig på vej til hulen. På den hele vej så han intet hverken til Kasim eller til hans 10 muldæsler. Men uden for hulen så han spor af blod og anede det skrækkeligste. Han bandt sine tre æsler ved et træ og råbte: "Sesam, sesam, luk dig op." Klippen åbnede sig lydig, og med rædsel så Ali Baba straks ved indgangen de blodige og mishandlede levninger af sin broder. "Altså har din havesyge virkelig bragt dig til døden," tænkte han vemodigt, og en medlidende tåre rullede ned af hans kinder. Men snart fattede han sig og skyndte sig at tage de 4 stykker af Kasims lig ned og læsse dem i de 2 kurve på det ene æsels ryg. Han lagde brænde ovenpå og skjulte alt omhyggeligt. Derpå læssede han igen pengesække på de 2 andre æsler og gav dem så meget at bære, som de kunne. Da han var færdig, råbte han: "Sesam, sesam, luk dig," og skjulte sig derpå i det tætteste krat, så det blev ganske mørkt. Først da vendte han tilbage til byen, drev de guldbelæssede dyr ind i sin gård, befalede sin kone at sørge for at læse af. Derpå førte han æslet med sin broders lig hen til Kasims dør og bankede på. Morgana, en slavinde i huset, en kløgtig og snild pige, hvis forstand Ali Baba satte stor lid til, lukkede op for ham, og han besluttede uden omstændigheder at underrette hende om sin broders skæbne. "Ser du, mit barn," sagde han, "på dette æsel ligger din herres lig, og omstændighederne ved hans død er af den art, at liget nødvendigvis må begraves, uden at nogen nærer den ringeste mistanke om, hvorvidt Kasims død har været naturlig, eller han på anden måde er omkommen. Jeg besværger dig derfor at holde alt i den dybeste hemmelighed. Du er en klog pige, Morgana, og derfor stoler jeg på dig. Før mig nu til din madmoder." Skønt Morgana var meget forskrækket, så hun dog straks, hvad der var at gøre. Først og fremmest førte hun Ali Baba til lige med æslet ind i gården og lukkede porten så omhyggeligt, at ingen uvedkommende kunne trænge derind. Derpå førte hun ham til hans svigerinde og hørte nu udførligt, hvorledes ulykken var sket. Kasims kone brast i tårer, og Morgana havde nok at gøre med at bringe hende til rolighed. Derpå fremsatte den kløgtige pige en plan til at holde drabet hemmeligt, og planen var så snild, at det øjeblikkeligt blev besluttet at udføre den. Det første, som Morgana gjorde, var, at hun løb hen til det nærmeste apotek og med skrig og tårer forlangte lægemidler, som man kun plejer at give folk, der ligger for døden. På apotekerens spørgsmål svarede hun hulkende, at hendes gode herre pludselig var blevet meget syg, og man frygtede for, at han endnu i nat ville dø. Derpå løb hun uden nølen jamrende hjem igen. Næste morgen gentog hun det samme spil, løb 10 gange i dagens løb til apoteket, forlangte bestandig stærkere midler, syntes bestandig mere bedrøvet og klagede mere og mere over sin herres forestående død. På den måde blev apotekeren ført bag lyset, og det undrede ham derfor slet ikke, da han dagen derpå fik den efterretning, at Kasim, den rige købmand, var hensovet. Lige så lidt undrede enkens nabofolk sig. til de havde nok set, hvor urolige og ængstelige Morgana og Ali Baba den foregående dag havde løbet ind og ud af huset. Kasim var, det troede enhver, død som en god og from muselmand. Ganske tidligt den næste morgen gik Morgana til en skuflikkers butik, som lå på torvet temmelig langt fra Kasims hus. Baba Mustafa, skomageren, var hende bekendt som en ærlig, tavs og lystig gammel kæl, og hun ville hellere betro ham end enhver anden det hemmelighedsfulde værv, som før Kasims begravelse endnu måtte udføres, hvis ikke alt, trods hendes list og snilhed, dog endnu skulle blive opdaget. Hun smilede til ham og trykkede ham en tjechin i hånden.
Det var en smuk håndpenge, sagde Baba Mustafa. Hvad skal jeg gøre for den lille jomfru?
Sig straks frem. Jeg er beredt til alt.
Baba Mustafa, svarede Morgana, stå op og tag intet andet med jer end eders flikkeværktøj. Jeg forlanger intet ulovligt af jer, og der skal ikke tilføjes jer noget ondt. Men dog må I lade jer binde for øjnene, og ganske betro jer eder min førelse. Til lige må I sværge mig til ikke at forråde, hvad eders øjne snart skulle se, og hvad I selv skal udrette.
Mustafa stussede ved disse ord, men da hun kraftigt understøttede sit forlangende ved en anden tjechin, sagde han endelig.
Lille jomfru, forlanger I intet, som strider mod ære og samvittighed?
Intet af den art, svarede Morgana.
Nå godt, sagde skoflikkeren rask. Under den betingelse vil jeg følge med jer og lade mig binde for øjnene.
Morgana betænkte sig ikke længe, tog et tørklæde frem og bandt det om Mustafas hoved. Derpå gik hun afsted med ham og mødte heldigvis intet menneske på gaderne. Men Mustafa var ikke mindre fifi end Morgana og havde allerede udtænkt sig et middel til, trods al forsigtighed, igen at finde det hus, som han så hemmelighedsfuldt blev ført til. Først lagde han meget nøje mærke til den retning, som Morgana tog over torvet. Derpå talte han alle sine skridt, nøjagtigt til enhver vending af vejen, til højre eller venstre, og huskede skridtene og vendingernes antal meget let, da han havde en udmærket hukommelse. Da han var kommet til Kasims hus, kunne han gerne have svoret på, at han selv efter 10 års forløb og med tilbundne øjne ville være i stand til at finde huset igen. Han forrådte dog ikke dette for Morgana, og anstillede sig ganske frejdig og uskyldig. Morgana førte ham ind i det værelse, hvor Kasims lig lå. Hovedet var indsvøbt i et tørklæde, for at Mustafa ikke skulle se ansigtet. Her løste hun tørklædet fra Mustafas ansigt og sagde, Baba Mustafa, skynd jer nu at sy mig disse 4 stykker således sammen, at de bliver til et hele. Det er jeres forretning. Sy nu hurtigt og omhyggeligt, og I skal ikke blive misfornøjet med sylønnen.
Skønt Mustafa var noget forundret og kun lidt bevandret i slige forretninger, så trak han dog tråd i sin nål og syede så hurtigt sting på sting, at han i kort tid havde udført sit værv. Derpå bandt Morgana ham igen for øjnene og førte ham tilbage fra huset lige ind i hans egen butik. Der tog hun tørklædet af og forærede ham hele 10 tjechiner, i det hun til lige endnu en gang instændigt lagde ham på hjerte, ikke at forråde noget af, hvad der her var sket, og beflitte sig på den ubrødeligste tavshed. Mustafa lovede alt, og Morgana ilede beroliget og med lette fjed hjem. Her lagde hun den døde i en kiste, og skjulte sømmene så omhyggeligt med tørklæder og svøb, at ingen kunne opdage noget deraf. Kasim lå i den åbne kiste og blev begravet ligesom enhver anden død, og ingen moders sjæl anede, at denne mand sønderhugget og sammenflikket blev sænket i jorden. Snart efter døde også Kasims kone af sorg og kummer, og Ali Baba arvede den rige butik, som Kasim havde efterladt sig, såvel som huset og alle sin broders øvrige rigdomme og skatte. Han flyttede nu med sin kone ind i det arvede hus, boede der tilfreds og rolig, og anså sig aldeles sikker for de bedragende røveres hævn. Han beholdt Morgana, den kloge slavinde, hos sig, og behandlede hende kærligt og forekommende, til hun var en trofast og god pige.